พลังนิดเดียวพลังงานนิดเดียวใช้เป็นสื่อถึงต้นต่อของพลังงานนี่ได้พลังงานจริงๆมาถ้าใจไม่มีสมาธิก็งั้นอยู่ที่สมาธิแล้วก็อยู่ที่กรรมครูบาอาจารย์ชอบสอนนะว่าพระท่านดีอย่างโน้นอย่างนี้นะบอกไม่เกินกรรมฟังแล้วก็เลยไม่รู้ต้องพกทำอะไรว่ามันไม่เกินกรรมพกไว้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วเป็นอุบายของครูบาอาจารย์บางคนชอบเล่นพระอะไรให้เล่นวัตถุมงคลดีกว่าไปเล่นอัปมงคลอะไรอย่างนี้แต่ก็เป็นอุบายมีวัตถุมงคลแล้วต้องถือศีลห้าเป็นอุบายของท่านถือศีลห้าเราค่อนข้างปลอดภัยแล้วยังไปด่าเขาโดนเขาซ้อมมาไม่ด่าเขาพูดกับเขาดีๆก็ไม่โดนถ้ามีกรรมก็โดนลูกหลงสร้างพระข้างในสร้างพระตัวจริงฝึกไปใจเป็นพระถ้าจิตแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมด้วยกันเป็นอันเดียวกันอยากได้พลังพระนึกถึงท่านก็ได้ละเวลาพระเจ้าหรือครูบาอาจารย์นิพพานนั้นไม่ได้เอาพลังงานไปด้วยทิ้งไว้ในโลกถ้าใจเราสะอาดพอนะมีสมาธิพอสัมผัสพอสัมผัสกับพลังงานของท่านแล้วเนี่ยจิตมันก็แปลสภาพออกมาอาจจะสร้างรูปขึ้นมาให้มีรูปพระพุทธเจ้าอะไรขึ้นมาสร้างสมมุติบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะสื่อความหมายบางคนเลยเข้าใจผิดว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระนิพพานได้นิพพานแล้วยังมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์นิพพานส่วนนิพพานนั่นเป็นเรื่องของพลังงานของโลกจิตที่บริสุทธิ์มีพลังงานเยอะอย่างพุทธเจ้ากี่องค์นะในอดีตนิพพานไปนานแล้วเราระลึกถึงนะถ้าใจเราดีเครื่องรับเราดีมันจูนได้จูนสัมผัสกับพลังงานของท่านที่ท่านก็แสดงรูปออกมาจิตเรานี้แหละสร้างขึ้นมาสร้างรูปพุทธเจ้ามาสอนได้ด้วยหรือบางทีเราภาวนาติดขัดนะเห็นครูบาอาจารย์ไปสอนจิตมันไม่มีขอบเขตครูบาอาจารย์ไม่รู้หรอกแต่ลูกศิษย์นึกถึงครูบาอาจารย์ปุ๊บเห็นครูบาอาจารย์เดินมาสอนเทศให้ฟังหลวงพ่อก็มีบ่อยนะมีคนมาบอกเรื่อยหลวงพ่อไปแก้กรรมฐานให้ที่โน้นโอ้ยหลวงพ่อไม่ได้ไปหรอกจิตมันเหมือนเครื่องส่งวิทยุนะเครื่องส่งมันส่งไปแล้วเนี่ยเครื่องรับมันอยู่ที่ไหนเครื่องส่งไม่รู้หรอกแต่พอมันจูนตรงกันมันก็รับกันได้วัตถุมงคลเล่นก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างงมงายอย่าเล่นเยอะเกินพวกจะเข้าคอร์สจะกลับบ้านแล้วนะได้อะไรไปบ้างมาฟังหลวงพ่อเนี่ยนะมันได้ปัญญาที่ชื่อว่าสุตตมยปัญญาปัญญาจากการฟังปัญญาจากการฟังไม่ทำให้เราบรรลุมรรคผลหรอกเราฟังแล้วไม่ได้ฟังเปล่าๆเราฟังไปคิดไปเราก็คิดว่าเข้าใจแล้วเข้าใจที่หลวงพ่อพูดงั้นเวลาฟังเทศเนี่ยเราใช้ปัญญาสองตัวเรียกสุตตมยปัญญาปัญญาจากการฟังหรือการอ่านก็ได้การดูในนี้มีวีดีโอให้ดูอยู่ตรง YouTube เลยเนี่ย นั่นเป็นสุตตมยปัญญาดูแล้วก็คิดตามไปด้วยทบทวนไปด้วยนะเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาจากการคิดคือปัญญาจากการอ่านการฟังไม่ทำให้เราบรรลุมรรคผลมันมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งนะชื่อภาวนามยปัญญาปัญญาจากการเจริญสติมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่กายเป็นอย่างที่ใจเป็นรู้ว่าจริงๆเป็นยังไงก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็จะปล่อยวางทำไมปล่อยวางเพราะความจริงมีแต่ทุกข์ถ้ารู้จริงแล้วปล่อยเองไม่ต้องอยากปล่อยนะปล่อยมันปล่อยของมันเองนะอย่างพวกเราเนี่ยปัญญาไม่พอในทางการภาวนาเราไม่สามารถเห็นได้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราก็ไปเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมหรือจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นอย่างนี้ปัญญาเรายังไม่แก่กล้าการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะวันหนึ่งปัญญามันแก่กล้าเห็นว่ากายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อมันไม่มีสุขเหลืออยู่นะจิตที่ไม่รักใคร่ผูกพันนะเป็นก้อนทุกข์จะเอาไปทำอะไรจิตจะสลัดทิ้งจิตสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปไม่ยึดถือนะเมื่อยึดถือแล้วก็หลุดพ้นจากความถือมั่นในรูปนามกายใจนี้เมื่อจิตไม่ยึดมั่นในกายในใจนะร่างกายแก่ก็เรื่องของร่างกายจิตไม่ทุกข์หรอกร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตก็ไม่ทุกข์หรอกจิตสงบหรือจิตฟุ้งซ่านจิตไม่ทุกข์เลยจิตเป็นไงจิตก็ไม่ทุกข์เลยมันทุกข์เพราะมันไปยึดอยู่มันยึดอยู่เพราะว่ามันเห็นว่าเป็นของดีมันหวงไม่ยอมปล่อยนั้นที่เรามาเจริญภาวนากันนะมาเจริญสติเจริญปัญญาดูลงไปเรื่อยดูจนวันหนึ่งเห็นทุกข์ธรรมะสูงสุดชื่ออริยสัจอริยสัจ4ประการการที่1คือทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ถ้าเมื่อไรเรารู้ทุกข์นะอะไรเรียกว่าตัวทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏของทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นอาการปรากฏของทุกข์แต่สิ่งที่เป็นตัวทุกข์แท้ๆนะก็คือตัวรูปนามกายใจนี้เองเพราะมีกายหรอกมันก็แสดงทุกข์ให้ดูด้วยการแก่ด้วยการเจ็บด้วยการตายเพราะมีจิตใจนะมันแสดงทุกข์ให้ดูด้วยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักแล้วก็ทุกข์เพราะความไม่สมอยากงั้นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์แท้ๆเนี่ยไม่ใช่อกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์นะอดข้าวเป็นทุกข์อะไรเงี้ยสิ่งที่เป็นตัวทุกข์แท้ๆคือรูปกับนามคือกายกับใจนี่เองนอกนั้นเป็นอาการที่เขาแสดงทุกข์ให้ดูถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้แจ้งในกองทุกข์คือกองของรูปนามคำว่ากองก็คือคำว่าขันธ์นั่นเองรู้แจ้งในรูปนามรูปขันธ์นามขันธ์ทั้งหลายก็จะรู้เลยว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆเมื่อรู้อย่างนี้ความยึดถือในรูปนามไม่มีเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจะหมดความยึดถือเมื่อหมดความยึดถือในรูปนามแล้วเนี่ยความอยากจะให้รูปนามเป็นสุขจะไม่มีความอยากให้รูปนามพ้นทุกข์ก็ไม่มีอีกแล้วทุกวันนี้เรามีความอยากมากมายกิเลส1,500ตัณหา108อะไรเยอะแยะไปหมดถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันนะย่อลงมามันก็คือมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านั้นเองเราไปดูหนังไปฟังเพลงก็อยากให้สบายใจไปคุยกับเพื่อนก็อยากสบายใจใช่ไหมจริงๆไอ้นั้นเป็นแค่อากาศนะที่อยากคุยกับคนอื่นแค่สิ่งหลอกๆตัวจริงที่เราต้องการไม่ได้อยากคุยกับคนอื่นเราต้องการมีความสุขหรือเวลากลุ้มใจอยากไปคุยกับคนอื่นจริงๆไม่ได้อยากคุยกับคนอื่นต้องการพ้นจากความทุกข์ก็ไปคุยกับคนอื่นไปปรับทุกข์กับเขาเงื่อนเบื้องหลังความอยากทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะเบื้องหลังลงมาลึกลงมาเลยก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เนี่ยตัณหามันมีอยู่เท่านี้เอง อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้าเมื่อไหร่มันมีปัญญาแก่รอบว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดอีกเลยก็มันรู้แจ้งเสียแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์มันจะไปอยากให้มันไม่ทุกข์ได้ยังไงการที่จิตมันยังอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เนี่ยเป็นความอินโนเซนต์ของจิตความไร้เดียงสาความโง่หรืออวิชชาของจิตนั่นเองยังมีอวิชชายังโง่อยู่ยังไร้เดียงสาอยู่ไปอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขเป็นไปไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์อยากไร้เดียงสาอีกอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เป็นไปไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์งั้นถ้าเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเนี่ยเรารู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะวันหนึ่งมันแจ้งนี่แต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้ถึงขนาดนี้จิตจะสลัดคืนรูปนามนี้ให้โลกไปพระเจ้าบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงก็เห็นทุกข์นั่นแหละของรูปนามนั่นเพราะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือแล้วคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นอย่างเนี้ยเราถือพัดอยู่อันหนึ่งเราก็พยายามสะบัดเนี่ยให้หลุดมันไม่หลุดอ่ะทำไมไม่หลุดก็เพราะถืออยู่ทำไงจะหลุดก็มาอย่าไปถือมันก็หลุดละแต่ทำไมต้องถือมันของดีพัดของเราอันนี้ตั้ง5 บาทมันของดีนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นการที่เราเจริญภาวนานะมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยก็จะได้เห็นความจริงของมันมันทุกข์บางคนเห็นว่ามันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นว่ามันทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบางคนเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจงั้นเราเห็นทุกข์ผ่านไตรลักษณ์คนละมุมแต่ละคนถ้าผ่านมุมใดมุมหนึ่งนะก็จะปล่อยวางแล้วล่ะบางคนเห็นอนิจจังก็วางนะรูปนามนี้เป็นอนิจจังบางคนเห็นรูปนามนี้เป็นทุกข์ก็วางบางคนเห็นรูปนามเป็นอนัตตาก็วางแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพวกทรงฌานพวกนี้ต้องเห็นทุกข์ถึงจะวางอย่างเขาเห็นจิตเนี่ยเป็นตัวสุขมหาศาลเลยพวกที่ทรงฌานวันใดปัญญาแก่รอบว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ถึงจะยอมปล่อยถ้าพวกปัญญากล้านะเห็นอนัตตาระวังเห็นตัวอื่นไม่ยอมเห็นอนัตตาระวังหน้าที่เราไม่ใช่เลือกเห็นหน้าที่เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปแล้วจิตเขาจะเห็นของเขาเองว่าเขาจะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาไม่เห็นสามัญเห็นนั่นเดียวตอนที่จะแตกหักนะเห็นนั่นเดียวเห็นนั่นเดียวก็พอแล้วก็เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งโอ้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอีกคนหนึ่งเห็นโอ้มันเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นอยู่พวกทรงฌานเห็นจิตนั่นเป็นของถูกบีบคั้นอยู่อีกพวกหนึ่งเห็นโอ้มันทุกข์เพราะมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับสั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้สิ้นหวังกับมันนะงั้นเมื่อไรรู้ทุกข์นะเมื่อนั้นละสมุทัยคือหมดความอยากทันทีอัตโนมัติเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นสมุทัยนิพพานมีอยู่แล้วอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่เราไม่เห็นเพราะจิตของเรามีตัณหาผลักดันอยู่มีอวิชชาครอบงำทำให้เกิดตัณหาอยู่นะงั้นทำลายอวิชชาคือความหลงผิดไปรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามนี้เป็นตัวทุกข์ก็จะละความอยากทันทีที่จิตสิ้นความอยากจิตสัมผัสพระนิพพานในขณะนั้นอริยมรรคเกิดขึ้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันในพริบตาเดียวกันนั่นเองไม่ใช่คนละทีนะไม่ใช่วันนี้รู้ทุกข์พรุ่งนี้ละสมุทัยมาลืนแจ้งนิโรธมาเรื่องเจริญมรรคเนี่ยไม่ใช่นะเกิดในขณะจิตเดียวกันเลยเป็นความอัศจรรย์นะความอัศจรรย์ของจิตอย่างร้ายกาจเลยประหลาดบางท่านจะรู้สึกไหวโลกนี้ไหวแผ่นดินไหวเลย ที่จริงแผ่นดินไม่ได้ไหวแต่จิตน่ะไหวจิตมันสะท้านสะเทือนเลยรู้สึกโลกนี่ไหวไปทั้งโลกเลยคือจิตเราเป็นยังไงนั้นโลกก็เป็นอย่างนั้นอย่างจิตใจเรามีความสุขโลกก็ดูรื่นรมไปทั้งโลกเลยวันไหนจิตใจเรามีความทุกข์นั้นโลกดูเศร้าเศร้าหมองไปทั้งโลกเลยนี่จิตหลุดพ้นตรงนั้นจิตมันสะท้านสะเทือนขึ้นมาโลกธาตุสะเทือนไปด้วยสะเทือนในความรู้สึกของตัวเองกับพวกที่มีกายทิพย์พวกมีหูทิพย์ตาทิพย์เขาก็รับรู้กันบางคนก็จะเห็นตรงนี้บางคนไม่สนใจสะเทือนขึ้นมาทั่วโลกธาตุพวกเทพพวกพรหมอะไรนี่จะรู้การอนุโมทนาสาธุนะไม่ใช่สาธุทีเดียวนะสาธุสาธุสาธุพวกอยู่ไกลๆได้ยินทีหลังได้ยินอะไรได้ยินพักพวกเขาสาธุหันมาดูโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้สะเทือนโลกธาตุสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการฟังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการคิดเอานะเกิดขึ้นด้วยการภาวนามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่กายที่ใจเป็นนี่บางคนสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อชอบสอนว่าใช้ใจปกติไปรู้รูปนามทำไมไม่ดัดแปลงใจให้ผิดปกติซะก่อนถ้าผิดปกติมันก็ไม่มีของจริงให้ดูแต่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเข้าฌานแล้วเดินปัญญาไม่ได้คนละเรื่องกันนะบางคนต้องทำสมาธินะเข้าฌานแต่ฌานนั้นเป็นฌานที่จิตอยู่กับฐานเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตเข้าฌานอยู่แล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าฌานแบบที่นั่งเพ่งออกข้างนอกไปนะพวกนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้เนี่ยมีฝรั่งมาเข้าคอร์สพวกเราคนหนึ่งเขาสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อบอกให้ใช้จิตปกติไปรู้รูปนามทำไมไม่เอาจิตที่ดีวิเศษคือจิตที่ทรงฌานเขายังแยกไม่ออกว่าฌานมีหลายอย่างฌานที่เพ่งออกข้างนอกนี่มันทำวิปัสสนาไม่ได้ส่วนลักขณูปนิชฌานก็ยังทำไม่เป็นเพราะงั้นใช้จิตธรรมดานี่แหละง่ายที่สุดนะทำวิปัสสนาในฌานเนี่ยมีองค์ประกอบนะ 1. ต้องชำนาญในลักขณูปนิชฌาน 2. ต้องชำนาญในการดูจิตถ้าถนัดดูกายไปเดินปัญญาในฌานไม่ได้หรอกนะในอัปปนาสมาธิทำไม่ได้ทำได้อย่างมากในอุปจารสมาธินะทำได้ดีที่สุดโดยคนทั่วๆไปนะใช้คณิกะสมาธิอยู่ข้างนอกนี้แหละแต่จิตตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะงั้นพวกที่บอกว่าเจริญปัญญาในฌานนะถ้าใครเขาบอกเราก็อย่าไปค้านเขานะเราก็ดูเขาว่าจิตมันถึงฐานจริงหรือเปล่าถ้าจิตเธอยังไม่ถึงฐานเลยเนี่ยเราบอกว่าจะเดินวิปัสสนาใจรื้อตกไปสักไกลเลยนะใจไปอยู่ในพรหมโลกมีปรัสนาบ้าบออะไรไปอยู่ที่นั้นมีปรัสนาอยู่ที่รูปที่นามนี้ถ้าจิตอยู่กับฐานนี่ทรงฌานอยู่ก็เดินปัญญาได้แต่การเดินปัญญาในฌานในอัปปนาสมาธินี่จะดูนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมจะดูองค์ฌานเช่นเห็นวิตกวิจารเกิดขึ้นวิตกวิจารดับไปเห็นปีติเกิดขึ้นปีติดับไปเห็นความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปเห็นเอกคตานะความเป็นอุเบกขาเห็นอุเบกขาเกิดขึ้นอุเบกขาดับไปเห็นอย่างนี้อุเบกขาดับไปแล้วเป็นอะไรก็เป็นความสุขเกิดเป็นความสุขงั้นไม่ใช่ทำง่ายนะเจริญปัญญาในฌานต้องเก่งลักขณูปนิชฌานฌานที่จิตถึงฐานจริงๆและเก่งในเรื่องดูจิตนอกนั้นส่วนใหญ่ก็ทำสมาธิออกจากสมาธิมาเนี่ยมาดูกายนะส่วนใหญ่จะทำอย่างนั้นอีกพวกหนึ่งในรุ่นพวกเราเนี่ยมันไม่มีสมาธิจะเข้าไม่เป็นไปฝึกเข้าสมาธิมันก็ไม่ยอมเข้ามันฟุ้งอย่างเดียวเราอาภัพเราไม่มีบุญวาสนาในทางทำฌานแล้วก็ดูไปเลยดูรูปนามเกิดดับไปด้วยใจของคนธรรมดานี่แหละพระอรหันต์ส่วนใหญ่เกิดด้วยวิธีนี้ พระอรหันต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาด้วยกันเข้าฌานแล้วไปเดินปัญญาอะไรข้างในหรอกใช้คณิกะสมาธินี่แหละอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะมีสถิติที่พระพุทธเจ้าเทศไว้พระเจ้าท่านสอนบอกว่าในพระอรหันต์500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามชาสามก็คือระลึกชาติได้นะรู้ว่าคนโน้นคนนี้ไปตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้นี่เรียกวิชาสามข้อใน500องค์พระอรหันต์500องค์มีได้วิชาสามเนี่ย60คนได้วิชาสามต้องมีฌานนะต้องเล่นฌานอีก60องค์ได้อภิญญา6มีอภิญญา6พวกเล่นอภิญญาก็ต้องได้ฌานอีก60องค์นะได้อรูปบรรลุโดยบรรลุในรูปฌานหลุดจากรูปธรรมนะด้วยอรูปฌานหลุดจากนามธรรมด้วยวิปัสสนาญาณเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติอีก60องค์งั้นในพระอรหันต์500องค์นะมีวิชา3 60อภิญญา6 60อุปโตภาค60 180 36%36% ที่เล่นโดยทางฌานมานั่นสมัยพุทธกาลนะยุคเรานี่คนเล่นฌานน้อยกว่านั้นอีกส่วนใหญ่เท่าไหร่อ่ะหักออกไป36 64ใช่ไหมคือคนอย่างพวกเรานี้แหละพวกอนาถาอย่างเรานี่แหละเข้าฌานไม่เป็นนะส่วนใหญ่ไปด้วยวิธีนี้นะงั้นเราอย่าไปเสียอกเสียใจเข้าฌานไม่ได้เข้าฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะรักษาศีล5ให้ดีก็แล้วกันทุกวันทำในรูปแบบสงบก็ทำไม่สงบก็ทำแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันเจริญสติในชีวิตประจำวันทำไงมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแต่กระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้กระทบแล้วเกิดกุศลให้รู้กระทบแล้วเกิดอกุศลลบหลดลงขึ้นมาให้รู้รู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เที่ยงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบังคับไม่ได้นะแค่นี้ก็บรรลุได้นะแค่นี้ก็ไปได้แล้วนี่สรุปให้ฟังนะที่มาเข้าคอร์สต่อไปส่งกันบ้าน
นมัสการครับหลวงพ่อก็เมื่อวานนี้ตั้งแต่กลางวันก็มันมีอาการแปลกๆก็คือที่ใจเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใจมันก็โล่งสบายดีแต่ว่าหัวมันหนักมากเลยครับ
อันนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวนะ
แต่ว่ามันก็แปลกตรงที
่ไม่แปลกหรอกธรรมดา
คือตอนกลางคืนมันหายไปเองครับตอนใกล้ๆจะนอน
มันไม่ใช่ของเราพอจิตเราทรงสมาธิขึ้นมาก็กระเด็นหลุดออกไปหมดมันเล่นกันเยอะนะทั้งมนุษย์ทั้งอมนุษย์มันเล่นกันเกลื่อนไปหมดเลยปล่อยพลังงานที่เลวออกมาเต็มไปหมดเลยพลังจิตที่เลวนะฆ่าคนก็ได้นะในสมัยพุทธกาลก็กำหนดไว้พระเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันบอกว่าพวกที่มีพลังจิตเนี่ยฆ่าคนได้ถึงเป็นพันเลยคือทำร้ายคนได้เป็นพันๆพร้อมๆกันนะเป็นเรื่องการใช้พลังงานของจิตในทางที่ผิดไปแกล้งคนอื่นมันแกล้งกันเยอะตอนนี้ทางธุรกิจก็ทำใส่กันนะการเมืองก็เล่นกันพี่น้องยังทำใส่กันเลยแย่งสมบัติกันแกล้งกันแต่เราไม่ต้องกลัวให้มีศีลไว้มีศีลนะเจ็บตัวนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเรามีกรรมเก่ามีวิบากนิดหน่อยเจ็บเนื้อเจ็บตัวเรื่องธรรมดารักษาศีลไว้นะก็ปลอดภัยปลอดภัยว่าเทวดาจะรักษาพระรักษาไม่ต้องกลัวมึนก็มึนเรื่อยไม่นานหรอกไม่กี่ชั่วโมงหรอกเดี๋ยวก็หายทำใจสบายสบายคิดถึงพุทธเจ้าไปแผ่ส่วนบุญไปเดี๋ยวมันก็ไปเพราะมันก็ไม่เที่ยงไม่ต้องไปกลัวมันเรื่องธรรมดา
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือตอนกลางคืนเหมือนจะได้ทางโลกเยอะมากเลยครับคือเรื่องงาน 5-6 เรื่องเนี่ยมันเวียนกันเข้ามาแต่ว่าผมก็พยายามรู้เป็นระยะระยะปรากฏว่ามันได้คำตอบเรื่องงาน
โอ้ยสบายมากเวลาเราจะทำงานนะ บางทีเราคิดไม่ออกช่างมันคิดไม่ออกช่างมันไปนอนสักตื่นหนึ่งนะมาตื่นขึ้นมาก็ปิ้งเลยคิดออกเลยก็ได้ก็จิตมันสบายจิตมันรีแลกซ
์ก็ไม่พยายามฝืนนะฮะเพราะว่าคือรู้ว่ามันอาจจะอยากคิดต่อก็เลยปล่อยมันคิดไปแต่เราก็คอยรู้เป็นระยะไป
ทำอย่างนั้นแหละแล้วบางทีเราได้คำตอบดีๆนะเราได้คำตอบ
แต่อย่างนี้ก็คือไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมครับคือหมายถึงว่า
เป็นปกติที่จิตจะทำงานแบบนั้นเป็นปกติหลวงพ่อพุธเคยสอนเรื่อยๆท่านเล่านะบอกว่ามีสถาปนิกคนหนึ่งออกแบบอาคารที่มันซับซ้อนมากเลยคิดไงก็คิดไม่ออกแกก็เป็นนอนนะตอนนอนก็พุทโธไปเรื่อยๆหลับไปตื่นขึ้นมานะแกเห็นแปลนเนี้ยอยู่ต่อหน้ารีบจำไว้เลยก็ลอกออกมาจากภาพที่เห็นนะแล้วงานนี้ก็ผ่านเลยได้ตังค์เยอะเลยไม่ได้คิดอะไรหรอกมันไปเห็นเองแล้วก็มาคำนวณทวนดูนะไม่ใช่มันหลอกนะ
ครับแล้วก็สุดท้ายอยากให้หลวงพ่อแนะนำวิธีแผ่เมตตากับอุทิศส่วนกุศลที่ได้รับเต็มๆครับ
เมตตาอันหนึ่งนะอุทิศส่วนกุศลอันหนึ่งควรละอันกันแผ่เมตตาคือมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อคนอื่นสิ่งอื่นสัตว์อื่นอะไรพวกนี้นะมีความรู้สึกที่เป็นมิตรพี่อย่าไปมองเขาในแง่ร้ายมองเขาในแง่ที่ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันก็คิดว่าทุกคนก็มีความทุกข์แล้วเราไม่เพิ่มทุกข์ให้คนอื่นนะนึกในใจอย่างนี้เรื่อยๆแผ่เมตตาก็จะไม่เป็นศัตรูกันตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการที่นั่นมีงูเห่าตัวหนึ่งนะสวยๆเชื่องมากเลยมาอยู่นี่ไม่มีงูเห่าเชื่องให้ดูมีแต่ไก่ป่าไก่เชื่องมากเลยไอ้ที่ร้องเรางบนี่ไก่ป่าทั้งนั้นเลยนะหูจะขาวๆไปดูดิแล้วไก่ป่าตัวจริงเนี่ยหูขาวๆถ้าไก่ตัวปลอมก็หูธรรมดาหูแดงๆ งูว่าดูนะเชื่องนะเรานั่งเก้าอี้อยู่เงี้ยมันเลื้อยมาหากินนะมามุดเราก็มองโอ้สวยเองอย่ากัดข้าก็แล้วกันสวย เชื่องมีอยู่ที่นั้นน้ำท่วมบ้านงูมันตามน้ำมาเห็นมันจะเข้ามาในบ้านเอาไม้ไปเขี่ยมันฉกอยู่ในน้ำนะมันยังชูหัวได้โอ้ไอตัวนี้ดุพอแผ่เมตตามันก็ซึมพอจะไปเขี่ยมันชุบขึ้นมาอีกว่าเสมอกัน สุดท้ายมันก็ไปแผ่เมตตาคือมีความรู้สึกเป็นมิตรไม่รู้สึกว่าเป็นศัตรูนะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยนึกถึงส่วนบุญที่เราทำแล้วก็นึกถึงคนที่เราอยากให้เขาได้รับแต่การแผ่ส่วนบุญต้องรู้มันมีหลายแบบแผ่ให้คนเป็นเนี่ยทำไม่ได้คนเป็นเราต้องโทรศัพท์ไปบอกเขาว่าเราได้ทำบุญนี้นะให้เขาอนุโมทนาอนุโมทนาหมายถึงเขาดีใจด้วยที่เราทำบุญแต่ถ้าเขาไม่อนุโมทนาเขาอิจฉาเราปากเขาบอกอุ้ยอนุโมทนาในใจโถเอ้ยเอาหน้าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บุญนะส่วนแผ่ส่วนบุญพวกที่ได้รับเนี่ยพวกเปรตบางพวกนะรับอย่างพวกเทวดาเราแผ่ไปไม่รับหรอกแต่เขารู้เขาอยากอนุโมทนามนุษย์นี่แผ่ไปไม่รู้ต้องโทรไปบอกนะ เราต้องมีบุญก่อนนะเนี่ยไปแผ่ส่วนบุญแล้วเราไม่มีบุญเลยเห็นคนเขาทำบุญเราก็หาบุญด้วยการอนุโมทนาไปปล่อยวัวปล่อยควายวันนี้ใช่ไหมเราไปปล่อยวัวปล่อยควายเราไม่มีตังค์ไปปล่อยเขาอุ้ยดีจังอนุโมทนานะขอให้ได้บุญด้วยนี่เราได้แล้วนะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทหนึ่งบุญมี10ข้อนะบุญที่เสียก็ตังค์มีข้อเดียวอีก9ข้อไปเป็นไม่ต้องเสียสตังค์หรอกเห็นคนเขาทำดีก็ดีใจกับเขาก็ได้บุญแล้วเรามีบุญแล้วแล้วก็อุทิศส่วนบุญโอ้ยบุญจากความดีใจที่ปล่อยบัวปล่อยควายขออุทิศให้ปู่ย่าตายายเราอะไรเงี้ยนี่เราก็ได้แล้วเห็นไหมบุญมีตั้ง10ข้ออย่างเห็นคนลำบากไปช่วยเขาก็ได้บุญเห็นคนจะทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างทำสาธารณกุศลไปเก็บศพเก็บอะไรนะเราไม่มีเงินเราก็ไปออกแรงช่วยเขาเก็บอะไรเงี้ย ก็ได้บุญบุญจากการช่วยเหลือเขาเรียกวิยาวัจจมัยบุญมีตั้ง10ข้อเยอะแยะบุญจากการมีศีลนี่ก็เป็นบุญไม่มีตังหรอกเนี่ยรักษาศีลมันได้ดีแล้วนึกถึงศีลเราได้บุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญได้มันต้องมีต้นทุนก่อนนะถึงจะอุทิศโอ้ยง่ายยากแต่อย่าไปปนกันนะผีมาจะมาขอส่วนบุญเราก็เจริญเมตตาเป็นสุขเป็นสุขเถิดไม่เอาจะเอาบุญ อย่างเงี้ยนะเรียกว่าผิดประเภทงูเห่ามาแล้วเลื้อยปลาดปลาดมาแล้วจงได้รับส่วนบุญของเรา มันกัดเลย เรียกแผลผิดประเภทเอ้าน
มัสการค่ะหลวงพ่อยุ้ยมาอยู่วัดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ดูจิตมากอะค่ะเพราะว่ามีตัวกระทบเข้าไปเกือบกลัวกิเลสน้อยกว่าตอนที่อยู่ที่กับอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานนะคะที่จะเห็นเวทนาแล้วค่อนข้างรุนแรงคือด้านกายมากกว่า
เราก็ดูกาย
ค่ะ
ไม่มีอะไรทางใจเราก็ดูทางกาย
ค่ะหนูก็มี
ไปทำอีกไหม
ค่ะ
ครับเมื่อวานดีกว่าวันศุกร์ครับเพราะว่าวันศุกร์จะแน่นๆเยอะแต่เมื่อวานก็สบายสบายครับแต่เดินมากตอนกลางคืนปวดเข่าก็เลยไปนั่ง
ได้นั่งก็ได้หลวงพ่อก็ไม่ถนัดเดินนะ
ครับ
หลวงพ่อน้ำหนักมากเดินมากก็เดินไม่ไหวเจ็บเข่า
ภาพนิมิตที่เป็นพระอะไรก็ไม่ค่อยมีนะฮะ
ดีเมื่อวานก็มีสร้างพระด้วยใจยังผูกพันกับการสร้างพระดีมีนิมิตเป็นพระก็ยังดีนะดีแบบนิมิตฝ่ายมาร
ถ้ากลับไปอยู่กับโลกเราเจออะไรเราก็รู้ตามนั้น
รู้จิตไม่ใช่รู้ว่าสิ่งที่เจอ
รู้จิต
จิตดีดีรู้ทันจิตดีร้ายรู้ทันนะ
ก็ที่หลวงพ่อเทศสุขที่แล้วครับว่าอะไรนะครับโลกไม่ช้ำทำให้ขุ่นเดี๋ยวจะเอาไปปฏิบัติ
ที่จริงนักปฏิบัตินั้นไม่มีปัญหากับโลกนะกับชาวโลกอะแต่ชาวโลกอะมันชอบมีปัญหากับนักปฏิบัติอย่างพอมันเห็นเรามีกิเลสนะมันบอกโอ้เธอเนี่ยเข้าวัดซะเปล่าทำไมยังมีกิเลสอีกมันพูดอย่างกับกิเลสล้างง่ายเคยเจอไหมแหมมันคาดหวังอะไรเรานักนะ
เจ้าค่ะเมื่อคืนเนี้ยเดินคืออยู่ที่นี่เดินภาวนาได้เยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเงียบ
ๆ
จิตมันจะเงียบๆไปแต่มั่นใจว่าไม่ได้ไปกดอะไรเขาเพราะคิดว่าเราเข้าใจแล้วว่าการกดเป็นยังไงเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้ก็คิดว่ามีแรงนะคะแล้วก็พอดูได้อยากขอกันบ้านไปปฏิบัติต่อเจ้าค่ะ
ถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตนะวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไป
เจ้าค่ะ
นะถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ทำความสงบไปเท่านี้ใช้หลักเนี้ย
เจ้าค่ะค่ะอยากขอโอกาสกราบถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นอาจารย์บูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระอาจารย์ปราโมทโชผู้เมตตากรุณา
สาธุมีมุทิตาอุเบกขาด้วยนะบางคนสอนไม่ไหวหลวงพ่อก็อุเบกขาเหมือนกันดังนั้นถ้าพระอาจารย์ประโมทผู้เมตตากรุณาต้องมีมุทิตาอุเบกขาด้วย
กราบนมัสการพระอาจารย์ประโมทครับ
ประโมทโชว์ด้วยสิ
ก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาส่งกันบ้านพระอาจารย์ครับในระหว่างวันตอนนี้ก็จิตก็มีขึ้นลงก็เข้าไปตอนนี้ไม่ปกติเหมือนธรรมดานะครับมันก็ฟูระหว่างในวัยทำงานก็จะมีงานเข้ามาเยอะก็ทำให้บีบคั้นเห็นทุกข์ในจังทุกขังหน้าตาสลับกันไปครับ
ชีวิตเราเปลี่ยนนะเราเข้าใจแล้วชีวิตเราเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดอะไรเนี่ยเปลี่ยนโลกทัศน์เปลี่ยนมีความสุขขึ้นเยอะดี
ครับก็จะรายงานนะฮะจิตมันชอบวนเข้าไปรวมสักพักหนึ่งก็ถอนออกแล้วก็วนกลับเข้าไปรวมใหม
่รวมอะไรรวมกับอะไร
มันรวมมาเป็นสมาธิ
อ๋อ
ป็นอยู่เนืองๆเป็นมาพักใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็จะขอโอวาทจากหลวงพ่อ
คือถ้าจิตรวมบ่อยๆนะก็ดูร่างกายไปเรื่อยๆเห็นร่างกายนะเห็นเหมือนกระดูกเดินได้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูสบายไม่บังคับจิตแข็ง
ๆนี่ระหว่างวันที่เขามีอาการแบบเนี้ยมันเราบางทีให้เขารวมไม่ได้เพราะเราต้องทำงานก็มีอาการหน่วง
แน่นอนมันปวดหัวเลยนะ
ปวดเบ้าตา
เออ
ครับแต่ก็
คือจิตมันจะรวมถ้าฝืนแล้วจะเป็นอย่างนั้นแหละ
ครับก็ดูเวทนาตรงนั้นไป
กราบนมัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเข้าคอร์สครับทุกวันนี้ทำงานที่ต้องคิดเยอะครับก็เลยใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรร
ม
เวลาจิตสงบปุ๊บก็จะเห็นความคิดพอตามไปดูความคิดดับยังไม่ทันถึงเสี้ยววินาทีเลยครับก็คิดเรื่องใหม่ทันทีเลยแล้วก็ตามไปดูเรื่อยๆได้สักพักหนึ่งแล้วก็แพ้มันครับเป็นอย่างนี้ตลอดเลย
เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่คิดนะ
ครับ
เราไม่ได้พัฒนาตัวเองให้เป็นต้นไม้หรอก
ครับ
แต่พอคิดไปแล้วมีความสุขรู้ทันมีความทุกข์รู้ทันไปคิดไปแล้วดีก็รู้คิดไปแล้วเกิดโลภหลนหลกก็รู้นะ
ครับ
ไม่ถึงขนาดว่าต้องตัดความคิดหรอก
ครับ
แต่ถ้าสติเราเร็วเราจะเห็นจิตไปคิดตรงที่จิตไปคิดนี่ยังไม่ทันรู้ว่าคิดเรื่องอะไรเลยเห็นจิตมันเคลื่อนไปจะคิดก็รู้ละก็ตัด
ครับ
เห็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นในมุมของว่าจิตมันเคลื่อนไปคิดได้เองเนี่ยถ้าเจริญปัญญานะเออมันเป็นเองมันคิดได้เองรู้สึกไหมไหลเอง
ครับ
นะดูอย่างนั้นเรื่อยๆดูอย่างสบายใจ
ครับ
ไม่เจตนาให้มันตัดนะ
ครับแล้วก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากอย่างทุกวันนี้วางใจว่าทำอย่างนี้ไปตลอดทั้งชาติถ้ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ทำไปเรื่อยๆมันก็ไม่เสียเปล่าใช่ไหมครับ
ไม่เสียเปล่าหรอกแค่นี้มันก็มีความสุขแต่ไม่พอนะมันควรจะดีกว่านี
้ครับขอบคุณครับ
นมัสการพระอาจารย์ค่ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะแต่จริงๆแล้วยังทำกันบ้านไม่เสร็จเพราะว่าใจก็ยังไม่ค่อยถึงฐานเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามันมีโยนิโสมนสิการพอที่จะพอที่จะเข้าใจอะไรต่างๆได้นะเจ้าค่ะแล้วก็เห็นความทุกข์มันก็ไปๆมาๆ
เออถูก
แต่ว่าแต่ตอนนี้คือคุณแม่กำลังป่วยอยู่นะคะแล้วก็คุณแม่ฟังธรรมของพระอาจารย์อยู่ก็เลยอยากจะขอความกรุณาขอข้อธรรมไปฝากคุณแม่ด้วยนะคะ
ก็แม่แยกขันธ์ได้ยัง
คุณแม่ฟังแต่ซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเทียนนะคะแต่ว่ายังแยกไม่ได้
คือถ้าแนวหลวงพ่อเทียนนะก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะอย่าไปเน้นที่ตัวจังหวะว่าต้องจังหวะนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้ามุ่งมั่นไปที่ตัวจังหวะกลายเป็นสมถะหมดเลยเหมือนที่หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าไม่ค่อยขึ้นวิปัสสนาหรอกที่ทำในสิบสี่จังหวะอะไรนี่มันมาทีหลังก็สำคัญคือความมีสติเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะขยับไปแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันนะไปบอกแม่อย่างนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็ขยับไปแล้วถ้าใจมันหนีไปก็รู้ทันไม่บังคับนะไม่ใช่ว่าห้ามแล้วขยับไปแล้วใจมีความสุขก็รู้ขยับไปแล้วอึดอัดก็รู้ขยับไปแล้วสงบก็รู้ขยับแล้วฟุ้งซ่านก็รู้ขยับแล้วรู้ทันจิตไปบอกแม่อย่างนี้นะ
ได้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับไม่เคยส่งการบ้านนะครับมาครั้งแรก
ไม่ต้องกลัวนะ
ครับ
คุยกันเองนะ
ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เคยทำมานี่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำของหลวงพ่อครับ
เราไม่เพ่งนะเราอย่าไปเพ่งเอาส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติมาเนี่ยคือเพ่งเอาทั้งนั้นแหละพอเพ่งแล้วร่างกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งไม่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่ดีแค่รู้สึกเอานะเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูตัวนี้ทำได้แล้วใช่ไหม
ครับเริ่มดีขึ้น
นั่นแหละขันมันแยกถ้าขันแยกอย่างนี้ใช้ได้พอขันแยกแล้วเราก็ไม่แทรกแซงขันเห็นขันมันทำงานไปบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็ไปรู้จิตใจอะไรก็ได้พอรู้กายก็เห็นกายไม่ใช่เรารู้จิตก็เห็นจิตมันทำงานเองไม่ใช่เราอีกนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆปัญญากล้าดูอนัตตา
ดูอนัตตานะครับ
เออมันเห็นเองแหละเห็นไหมมันทำงานได้เอง
ครับผม หลวงพ่อครับแล้วก็รู้สึกว่ายังหาวิหารธรรมตัวเองไม่เจอควรจะหาแนวทางอย่างไร
ร่างกายนี่ไง
ร่างกายนะครับ
เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูแล้วพอจิตมันเคลื่อนไหวมันก็จะเห็นเอากายนะ
ขอบพระคุณครับอ
ย่าไปทิ้งกายนะเพราะจริงเรารักรูปมากรูปนี้งามหนออ่ะว่าไปอยู่ไหนโอ้ว่ามา
ก็ปกติหนูจะฟุ้งเยอะอะค่ะแต่ว่าคือเหมือนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันฟุ้งแล้วมันอยู่ข้างนอกคือปกติมันอยู่ฟุ้งอยู่ข้างในอะค่ะ
เหรอ
แล้วก็คือเหมือนหนูพยายามดูลมแล้วก็พุทโธแต่ว่ามันเหมือนฟุ้งอยู่ข้างนอกแล้วไม่เข้ากับเข้ามาค่ะ
ดีแล้วล่ะดีกว่าไปฟุ้งอยู่ข้างในมุดไปอยู่ข้างในนะแก้ยากนะอย่างนี้ไม่ยากหรอกอย่างนี้จะโปร่งๆสบายกว่าด้วยซ้ำไปเราให้เรารู้ทันว่าจิตไปอยู่ข้างนอกไม่ว่ามันนะก็แค่รู้ว่าตอนนี้เธอยังไม่รวมเข้ามาแค่นี้พอแล้วอย่าไปดึงมันแล้วร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปที่ทำอยู่นะใช้ได้นะดีกว่าไปม้วนๆหมุนๆอยู่ข้างในงดๆงดๆอยู่นั้นไม่ดีหรอกอึดอัด
ค่ะเอาเราอีกอย่างค่ะคือเวลาหนูเดินแล้วเหมือนกับคือโลกจะอยู่ห่างๆแล้วก็เห็นตัวเองเดินแบบนี้ค่ะ
นั่นแหละขันมันแยกออกไปกายมันเดินอยู่นะใจเราเป็นคนดูขันมันแยกออกแต่ถ้าแยกก็แยกนะถ้ามันรวมก็ช่างมันไม่ว่ามัน
ค่ะขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะหนูโทษสายเยอะมากเลยค่ะ
มีบุญนะโทษสายเยอะมันดูง่าย
แล้วก็ทุกข์เยอะด้วยค่ะ
แน่นอนทันทีที่โทสะเกิดทุกข์ต้องเกิดด้วย
ค
่
ะ
นะมันทำให้เราขยันดูได้ง่ายนะถ้าเวลามีความสุขมันจะขี้เกียจดูงั้นเรามีโทสะเรามีความทุกข์นั้นเราคอยรู้ไปแต่ดูเหมือนเห็นคนอื่นทุกข์นะใจเราเป็นคนดูสังเกตไหมกายกับใจเป็นคนละอันแยกออกแล้วใช่ไหม
ค่ะ
นะขันมันแยกแล้วล่ะ
ค่ะ
ความสุขความทุกข์มันก็แยกออกไปใจก็เป็นคนดูไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะก็ดูเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปพวกโทสะมากเนี่ยปัญญาจะกล้าไปดูเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี
้ค่ะท่าน
กราบนมัสการครับคือไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมานานพอสมควรครับ
จำไม่ได้แล้ว
คืออยากจะทราบว่าที่เจริญสติในชีวิตประจำวันนะครับคืออยู่ในทางอยู่หรือเปล่าครับ
เห็นกิเลสบ่อยไหม
เห็นเยอะครับ
เห็นไหมว่ากิเลสกับจิตเป็นคนละอันกัน
ครับผม
เออถ้าอย่างนั้นใช้ได้อยู่ในทางนะบางทีกิเลสก็มาครอบงำจิตดูออกไหมบางทีกิเลสก็แยกออกไป
เห็นครับ
เอออย่างนั้นใช้ได้นะแต่ถ้าเห็นทีไรครอบทุกทีใช้ไม่ได้ ทำความสงบบ้างไหม
คือช่วงหลังๆนี่จะมีปัญหาทางโลกบ้างครับคือเข้ารูปแบบไม่ค่อยจะถึง
ทางทำบ้างนะแรงมันตกไป
ครับผม
ถ้าทำแล้วมันได้กำลังทำวันหนึ่งไม่ต้องเยอะหรอกสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่มากไปก็ทำ15นาทีนะ
คือปกติก็จะทำทุกวันนะครับแต่จะไม่ถึงของเก่าครับ
อย่าอยากถึงนะถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าถึงไม่ถึงช่างมันนะถ้าเราวางใจอย่างนี้มันจะสงบง่ายแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็อยากจะให้ดีอย่างเก่าอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ดีต้องใจกล้าๆนะไม่ดีก็ทำดีก็ทำนะ
ครับครับผม
ถ้าใจมันมีสมาธิพอสงบพอตั้งมั่นพอนะก็จะเดินต่อไปได้ง่ายแต่ถ้าขันมันแยกแล้วแรงไม่พอมันจะป้อแป้ไปนิดนึง
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอบรมสั่งสอนหน่อยครับ
เนาะสอนมาแต่เช้าแล้ว
เบื้องต้นนี่ยังอยู่ในทางไหมครับเบื้องปลายผมต้องทำปฏิบัติอย่างไรบ้างคร
ับ สังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเราไม่เหมือนกันแล
้
ว
ครับผม
ใจเราไกลโลกออกมามากขึ้นมากขึ้นนะ
ครับ
คอยรู้คอยดูไปโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่ทุกข์ถ้าจริงจังกับมันเราก็เครียดเราก็หงุดหงิดพยายามดูทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะว่าเป็นของชั่วคราวดูงั้นเรื่อยๆไปนะ เนี่ยจะมีความสุขกว่านี้อีก
ครับผมกราบนมัสการครับหลวงพ่อมาส่งการบ้านครบปีนึงพอดีวันนี้ครับหลวงพ่อแล้วก็ได้โอกาสได้บุญมาเข้าคอร์สด้วยได้อะไรรู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับช่วงนี้ขอ
รู้รู้อะไรเยอะแยะไม่สำคัญนะรู้กิเลสของเราเราสำคัญ
ครับมีคือได้รู้รู้คุณเริ่มจะรู้คุณค่าของการทำรูปแบบเริ่มจะเข้าใจคำว่าเครื่องอยู่มากขึ้นเมื่อตอนเข้าคอร์สนี่เองฮะหลวงพ่อสติก็รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้เข้าคอร์สครับ
ไม่มีเครื่องอยู่ไม่ได้ฮะ
ครับ
หัดใหม่ๆถ้าไม่มีเครื่องอยู่นะเวลาหลงเราจะหลงยาวงั้นเราก็มีเครื่องอยู่ไว้อันแต่เราเลือกเครื่องอยู่ที่สบายเหมือนเลือกบ้านเลือกบ้านที่พอดีกับเราสบายไม่เลือกตามคนอื่นงั้นเครื่องอยู่ของเรานะไปดูในสติปัฏฐานอะไรสะดวกกับเราเราเอานั้นเอากายก็ได้เอาจิตก็ได
้ดูกายแล้วมันก็จะเห็นจิตเองใช่ไหมครับ
ใช่แต่อย่าเพ่งกายนะถ้าเพ่งกายจะไม่เห็นจิต
และเครื่องอยู่ที่เราที่ดูเป็นประจำคือเวลาเราดูกายแล้วหรือว่าขยับนิ้วอย่างเงี้ยก็จะเห็นจิตเคลื่อนนี่เรียกว่าเครื่องอยู่ป่ะครับ
ใช่ได้คือถ้าจิตยังเคลื่อนไหวอยู่ใช่ได้นะถ้าดูกายแล้วจิตนิ่งเนี่ยคือเพ่งกาย
แต่จิตที่เคลื่อนมันก็ไม่ได้ไปแสดงว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลอะไร
เรารู้เร็วไงถ้าเรารู้ได้เร็วถ้ารู้ช้าเดี๋ยวก็เป็นสุขทุกข์ดีชั่วขึ้นมานะถ้ารู้เร็วเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยไม่ทันจะโชว์ออกมาว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่ว
ครับ
หมดแล้วล่ะวันนี้
หลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มไหมครับ
ทำอีก
ทำอีก
รักษาศีลนะ
ครับ
สรุปนะต้องรักษาศีล5เอา5ข้อพอละเชิญกลับบ้าน